Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιντικού Αττικής και πόσο καιρό μετά είμαστε στο στούντιο, δηλαδή είμαι εγώ και ο Δημήτρης ο Σιάτρας, ο αρχισυντάκτης εκπομπής και ο Δημήτρης ο Κοδέλας, ο άλλος παρουσιαστής. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούσε να είναι στο στούντιο, αλλά ήταν επευλημένο να έρθουμε γιατί έχουμε να κάνουμε τηλεφωνικές συζητήσεις με συναδέλφους. Όπως είδατε και στο site του Συνδικάτου, είχαμε κάποιες εξελίξεις στο χώρο της φαρμακαποθήκης του Πιφασίν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου. Υπήρξε μία παρέμβαση της εργοδοσίας και μία επίθεση ενάντια στον πρόεδρο του σωματείου. Θα μας τα πει καλύτερα εκείνος. Προς το παρόν, επειδή είμαι μόνη μου και έχω συνηθίσει λίγο από το σπίτι, αυτό το work from home, να μας βάλει ο αρχισυντάκτης ένα τραγούδι, να δούμε πώς μπορούμε να συνδεθούμε με τον Δημήτρη και επιστρέφουμε. Ξεκινάμε τα τηλεφωνήματα. Δημήτρη, είσαι στην άλλη άκρη της γραμμής?
Είμαι, καλησπέρα.
Τέλεια, ακούγεσαι και τέλεια. Γεια σου Δημήτρη, ενημέρωσα εδώ τους ακροατές ότι είχες κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Καλησπέρα και... Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Όπως μας φάγανε οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και το κυριότερο είναι ότι δεν ξέρω αυτή. Αυτό το τις τελευταίες 15 μέρες γίνεται ένας κακός χαμός στην Αθήνα δηλαδή.
Με την κίνηση εννοείς.
Με την κίνηση, ναι.
Ναι. Διάβαζα ένα άρθρο ότι θα χειροτρέψει.
Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά είναι, η Αθήνα πλέον δεν περπατιέται.
Ναι. Είναι που έλεγε αυτός που είχε γράψει το άρθρο ότι είναι επειδή δεν έχει γυρίσει ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω του κορονοϊού. Αλλά ίσως να είναι και επειδή δεν έχουν τόσο πολλά μέσα μαζικής μεταφοράς.
Μπορεί να είναι και αυτό. Πώς αισθάνεσαι, Μαρία, που...
Επειδή
εγώ λίγο πριν, ας πούμε, μπόρεσα να κάτσω ένα σημείο για να μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ναι. Έχουν μπει δηλαδή τίτλοι αρχής, ας πούμε, και τα λοιπά όλα. Φαντάζομαι έχει μπει και το πρώτο κομμάτι, κάπως έτσι γίνεται. Φαντάζομαι καλά τη διαδικασία.
Ναι, καλά τη θυμάσαι.
Πώς φάνηκε που ξαναγύρισε το στούντιο?
Πολύ ωραία, μου είχε λείψει ο Σιάτρας πάρα πολύ.
Και εμένα, Μαρία, είμαι δηλαδή πολύ.
Οι αυγοθήκες εδώ τη ηχομόνωσης είναι άλλη φάση. Εντάξει, όχι ότι το σπίτι μου δεν είναι ωραίο.
Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και δύο εκεί.
Δεν είναι ότι το σπίτι μου δεν είναι ωραίο, δεν σου φτιάχνα καλό καφέ.
Όχι, πάρα πολύ καλό καφέ, δεν συζητάω. Αλλά τώρα είναι διαφορετικό να μιλάς μπροστά στα φιλό, σε ένα μικρόφωνο να του πάμε εδώ εμπρέδιο και
κινητό.
Διαφορετικά να μιλάμε τώρα σε κινητό μπροστά.
Ναι, 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 συμφωνώ.
Και τι ποιότητα ήχου δηλαδή.
Ναι, και από τη στιγμή που κιόλας ο κύριος Υπουργός Υγείας είπε ότι οι εμβολιασμένοι πρέπει να έχουν περισσότερα προνόμια, νομίζω ότι ο κύριος Σιάτρας μπορεί να μας επιτρέψει εμάς που είμαστε εμβολιασμένοι να γυρίσουμε.
Πιστεύω πως ναι. Πλέον νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε σε οποία κάτι που δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, αυτό φαντάζομαι είναι κεντρική απόφαση. Λοιπόν, ωραία. Σήμερα είπαμε και στην εισαγωγή, Δημήτρη, θα μιλήσουμε και για το ζήτημα που προέκυψε με το επιχειρησιακό σωματείο του Πιφασίν.
Με το επιχειρησιακό σωματείο του Πιφασίν, ναι.
Και την καταλληλία που έβγαλε η Ομοσπονδία μας.
Και νομίζω θα είμαστε και θα έχουμε και τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του επιχειρησιακού
σωματείου. Ναι, αυτό είπαμε. Και...
Ο οποίος μπορεί να μας πει από πρώτο χέρι δηλαδή
τι ακριβώς έγινε εκεί. Ακριβώς. Ναι. Και ότι αυτό είναι και μια απόρρεια... μια συνέχεια γεγονότων, όπως φαντάζομαι. Δεν είναι εκεί κεραυνός σε νεθρία.
Και εγώ έτσι νομίζω. Γιατί είχαμε και κάτι άλλα εκεί παρατράγουδα πριν το καλοκαίρι πάλι στην ιδιαιτερία.
Ωραία, θα μας τα πει και ο Μανώλης αναλυτικά.
Δηλαδή εννοούμε μέλη του ΔΟΣΟΥ του επιχειρησιακού σωματείου. Mm-hmm. Αλλά ο Μανώλης θα μας τα πει καλύτερα.
Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, ήσουν εχθές στην αντιφασιστική.
Εχθές τέλειωσα από τη δουλειά 9 παρά 20.
Τέλεια, ωραία. Μία και εγώ από τα ίδια είναι που δεν δουλεύουν οι συνδικαλιστές.
Ναι.
Λοιπόν.
Και μάλιστα επειδή δεν μιλήσαμε κιόλα, νόμιζα ότι θα φέρεις ας πούμε εικόνα δηλαδή από το τι έγινε εκεί.
Κοίτα, εγώ δεν ήμουνα, αν θέλει ο Δημήτρης να παρέμβει, αλλά μάλλον κάνει δουλειά. Να πούμε ότι αυτό που είδα εγώ και στα βίντεο του ΠΑΜΕ είναι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, πολύ και συμμετοχή μεγάλη από τους καλλιτέχνες, ήταν μαθητές, φοιτητές, κόσμος, εργαζόμενοι που κάλεσαν τα συνδικάτα και πήγανε συντεταγμένα με πορεία στο Σύνταγμα που έγινε η συναυλία. Και νομίζω ότι έχει και τη σημασία του αυτή η κίνηση, πέρα από το συμβολικό, το ένας χρόνος από την καταδίκη.
Το οποίο δεν πέταξε μας, δεν είναι καθόλου συμβολικό δηλαδή, με βάση αυτά που συμβαίνουν και που σχολιάσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή.
Ναι, και εδώ να πούμε ότι ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ήμασταν στην προηγούμενη, μετά τις 7 Οκτώβρη του 20 που ήμασταν εδώ και συζητούσαμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα του ναζισμού. Και μάλιστα διαβάζα μία έρευνα που έλεγε, ρωτούσε την άποψη των πολιτών τέλος πάντων για την Χρυσή Αυγή. Και έλεγε, η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, η Χρυσή Αυγή είναι φασιστική οργάνωση. Και σαν να το διαφοροποιεί, δηλαδή, που για μας είναι πολύ ξεκάθαρο ότι είναι εγκληματική οργάνωση, γιατί ακριβώς είναι φασιστική οργάνωση. Δεν είναι...
Και ποιος έκανε αυτές τις ερωτήσεις, γιατί σε έγασα.
Τώρα ήταν μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Τώρα δεν θα σε γελάσω. Άντε,
εταιρεία δημοσκοπήσεων.
Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν. Και κάποιες άλλες, τύπου είναι πατριωτικό κόμμα, είναι εθνικιστικό κόμμα και αυτά. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό το είχαν αυτό, το εγκληματική οργάνωση, φασιστική οργάνωση. Αλλά το έβαζε σαν διαφορετική επιλογή, κατάλαβες.
Ναι,
ακόμα
ναι, ναι.
Και αυτό μια διαδικασία ξεπλήματος, ότι άλλο οι ιδέες και άλλο η δράση. Αλλά το είδαμε αυτό και τις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη και στην Ηλιούπολη, που εδώ έχω να σου πω ότι όταν το πρώτο διάβασα αυτό για την Ηλιούπολη, νόμιζα την εδώ Ηλιούπολη, το οποίο ήταν μια μέρα μετά που είχαμε το θέατρο. Και λέω, τι έγινε. Ναι.
Όχι, Μαρία, εγώ λέω ότι Το πιάσαμε λίγο και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν πρόβλημα, δηλαδή πώς να το πούμε, η όξυνση, ξέρω εγώ, της παρουσίας, ας πούμε, μορφωμάτων φασιστικών, είτε μέσω ταγμάτων εφόδου, είτε μέσα από μια φιλολογία, μια δημοσιότητα η οποία αρχίζει και προκύπτει τον τελευταίο καιρό. Εμάς, ας πούμε, για παράδειγμα, σαν εργαζόμενος, πρέπει να μας έχει διπλά υποψιασμένος. Πρώτον, αυτοί βγαίνουν από το καβόκι τους ή κάποιοι τους βγάζουν. Δηλαδή, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτοί αυθενεργούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή αναλαμβάνουν δικές πρωτοβουλίες. Είναι ένα χρήσιμο πολυεργαλείο, ας πούμε, ένας πολύ ωραίος, ας πούμε, ξέρω πώς να το πω, ελβετικός σουγιάς, ας πούμε, είτε ήταν Χρυσή Αυγή, είτε πώς θα ονομάζεται αύριο μεθαύριο, το οποίο ανάλογα με τα διέξοδα, τις αντιφάσεις ή τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχει το σύστημα, αυτό το πολυεργαλείο κάνει τη δουλειά του. Αν όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου τώρα, και θα ήθελα και τη δικιά σου, όλα αυτά τα συνδέσουμε με το τι προετοιμάζεται και το τι θα έρθει σε εφαρμογή από πρώτη πρώτου, με την εφαρμογή, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτού του περίφημου νόμου Χατζηδάκη για τα εργασιακά, αρχίζει εμένα και μου φαίνεται, είναι η συγκυρία λίγο ύποπτη.
Νομίζω ακριβώς όπως το είπες για το πολυεργαλείο, και όχι μόνο αυτή καθ' αυτή η δράση τους, αλλά ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε η κυβέρνηση, και καλά ότι καθαρίζει από τα ακροδεξιά στοιχεία, λες και ο Μπογδάνος είναι ο μόνος που εκφράζει τέτοιου είδους απόψεις μέσα στην κυβέρνηση, και όλοι οι άλλοι είναι φύλα προσκύμενοι και ανέχονται τη διαφορετικότητα, το οποίο και αυτό ένα μέρος κοροϊδίας είναι, έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε.
Και ξέρεις το λέω, Μαρία.
Όχι ότι θέλω να υπερασπιστώ το Μπογδάνο σε καμία περίπτωση. Όχι ότι θέλω να υπερασπιστώ, λέω, το Μπογδάνο, αλλά τέλος πάντων.
Όχι.
Λέει κάποιες αλήθειες, τις οποίες κάποιοι άλλοι τις λένε κρυφά.
Εκφράζει κάποιες απόψεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι εντελώς προσωπικές και δεν είναι, γιατί
ακριβώς.
Το μεζί, δηλαδή, και από άλλα στελέχη κατά καιρούς να εκφράζονται. Όπως είχαμε και στο παρελθόν δει, όχι μόνο για να μην τα ρίχνουμε όλα τώρα εδώ την κυβέρνηση, αλλά είχαμε φαινόμενα, πώς να το πω, αντίστοιχης ίσης απόσταση και από προηγούμενες κυβερνήσεις, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αριστερές.
Ναι, όπου... το Πασόκ νομίζω ήταν πρώτο στον αντικομμουνισμό.
Ναι. Είχαμε και μάλιστα το είχαμε θίξει και από τη ραδιοφωνική εκπομπή. Το είχαμε πει και στα αυτά μικρόφωνα του ΠΑΜΕ. Είχαμε το περίφημο, ας πούμε, εκείνο, πώς να το πούμε, απόφαση του Σύμπιου, ας πούμε, μου έχει μείνει και η πόλη, ας πούμε, το θυμάμαι, το λέγαμε στο ραδιόφωνο τότε με τον Δημήτρη, που είχε ψηφιστεί, ας πούμε, από επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, ένα απίστευτο πράγμα, ας πούμε, που ουσιαστικά εξίσωνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό που έλεγε τον ολοκληρωτισμό, εξίσωνε τα θύματα με τους θύτες, εξίσωνε το ναζισμό με τον κομμουνισμό, δηλαδή δεν είναι καινούργια φαινόμενα.
Ναι, προφανώς υπάρχει κεντρική γραμμή για αυτά. Δεν είναι επίσημη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε πέσει από τα σύννεφα.
Αλλά ας το κάνουμε, ίσως να βάλω, ας πούμε, ξέρω εγώ, Επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι αρχίζει και πανέρχεται, ας πούμε, μέσα από όλα αυτά η θεωρία των δύο άκρων. Υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, η καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται. Τέτοια ωραία πράγματα δεν ακούμε.
Ακριβώς.
Καταδικάζουμε, ας πούμε, τον κόκκινο και τον μαύρο φασισμό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλες αλούμπες, ας πούμε, μπορούμε να ακούσουμε. Για να δούμε τώρα, Μαρία, από πρώτη πρώτου. Για παράδειγμα, κατεβαίνει, ας πούμε, ένας εργασιακός χώρος, ας πούμε, σε απεργία. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε, μπορούμε μάλλον να δούμε λίγο καλύτερα πώς ερμηνεύει τη λέξη βία το κυβερνητικό νομοσχέδιο.
Ναι.
Η περιφρούρηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, μιας απόφασης για απεργία, που μπορεί να την έχει πάρει η Γενική Συνέλευση, για παράδειγμα, εγώ σου λέω, ενός εργοστασίου. Και η περιφρούρηση λοιπόν αυτής της απόφασης, η οποία έχει γίνει δημοκρατικά με πλειοψηφία, να πούμε, και όλα τα σχετικά, είναι πράξη βίας. Μάλλον είναι πράξη βίας κατά το επόμενο, κατά το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Το να υπερασπίζεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τη θέση ότι συνάδελφοι δεν μπαίνει κανένας μέσα κτλ., είναι ψυχολογική βία, ας πούμε, σε αυτόν ο οποίος, ξέρω εγώ, ταλαντεύεται.
Νομίζω το αν είναι βία ή όχι έχει να κάνει με το ποιος το κρίνει.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή θέλεις δεν θέλεις, ας πούμε, δηλαδή μπαίνεις σε πονηρές σκέψεις πια, δηλαδή, με αυτά που μας τα ακούς.
Κάτι έχουμε τώρα λίγο με τον ήχο μικροφωνής, δεν ξέρω αν εσύ τον ακούς. Να βάλουμε ένα τραγούδι, Δημήτρη, μέχρι να το φτιάξουμε και να επιστρέψουμε. ακούμε πάλι. Θα το φτιάξουμε, τέλος πάντων, όσο μιλάμε. Μήπως είναι το δικό σου κινητό, Δημήτρη? Λοιπόν, Δημήτρη, είσαι στη γραμμή? Ναι.
Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, συζητούσαμε λοιπόν για το ζήτημα του πώς ήταν γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αντικομουνισμός και όλες αυτές οι φωνές οι οποίες δεν μας είναι ξένες και δεν ακούστηκαν πρώτη φορά τώρα από τον Μπογδάνο.
Ναι, και αυτό που είπε η Μαρία, για να μην ο άλλος ακούει αντικομουνισμό, ας πούμε, και δεν ξέρω τι μπορεί και συνειρμούς, ας πούμε, να κάνει κτλ. Αυτό που είχε αποδείξει η ιστορία και εμείς, ας πούμε, σαν μία εκπομπή ενός συνδικάτου μέσα από τα μικρόφωνα του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου, το λέμε γιατί, πώς να το πούμε, αν δεις, ας πούμε, σε όλη αυτή τα τελευταία 70, 80 χρόνια κτλ., δυστυχώς για τους εργαζόμενους ο αντικομουνισμός συνδέεται άμεσα με μια ραγδαία χειροτέρευση των συνθήκων ζωής, των συνθήκων εργασίας. Αυτό το λέω, ας πούμε, για κάποιους που μπορεί να ακούνε που λέμε αντικομουνισμό κτλ. Έχει άμεση σχέση με το επίπεδο ζωής, ας πούμε, της εργατικής τάξης. Συνήθως, όποτε είχαμε όξυνση, ας πούμε, τέτοιων φαινομένων αντικομουνισμού, όξυνση, ας πούμε, εμφάνισης φασιστικών δυνάμεων κτλ., αυτό συνδέονταν πάντα ιστορικά, πώς θα το πούμε, με μερική ή σχετική ή απόλυτη εξαθλίωση της ζωής της εργατικής τάξης.
Και ταυτόχρονα μια τάση ανόδου της αντίδρασης, έτσι.
Δεν είναι, θέλω να πω, ιδεολογική, δεν είναι άποψη. Αυτό είναι αντικειμενικό που λέμε.
Ναι, και ταυτόχρονα μια ένδειξη ανόδου της, της ταξικής πάλης.
Και αυτό, ναι, βέβαια.
Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται όλοι αυτοί οι αγώνες αυτή τη στιγμή
εργατικοί. Ακριβώς, όπου υπάρχει όξυνση της ταξικής πάλης και το σύστημα θα βγάλει τα μαντροσκυλά του. Και αυτοί γνωρίσαν, ας πούμε. Αυτοί που στο παρελθόν κάνανε πλάτες, ας πούμε. Αυτοί που κάνανε πλάτες σε μεγαλέμπορους. Αυτοί που φτιάχνανε δουλεμπορικά για Έλληνες. Αυτοί ήταν.
Ωραία. Και πάνω σε αυτό τώρα, συνδέοντας και το ζήτημα αυτό που κουβεντιάσουμε με το αντικειμενικό περί εξαθλίωσης της εργατικής τάξης και ταυτόχρονα προσπάθειες ανόδου του ταξικού κινήματος. Έγινε την Τρίτη μια πολύ μεγάλη σύσκεψη συνδικάτων, ομοσποδιών και εργατικών κέντρων στο γήπεδο Sporting, όπου εσύ δεν μπορούσες λόγω θεμάτων υγείας να παρέμβεις, να είσαι μπροστά. Εγώ πήγα και πολλοί και από τον κλάδο μας, ο πρόεδρος του συνδικάτου κιόλας βγήκε και τοποθετήθηκε. Υπάρχει η ομιλία του και στο site του συνδικάτου μας, όπου εγώ θα κρατήσω ένα κομμάτι από αυτό που είπε. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να την ακούσει όλοι, ότι μεγάλη εταιρεία στο χώρο του φαρμάκου μας έχουν έρθει καταγγελίες από εργαζόμενους στο συνδικάτο ότι δουλεύουν ασταμάτητα, χωρίς ρεπό, Σαββατοκύριακα, 12 και 15 ώρες την ημέρα, με υπερορίες οι οποίες πληρώνονται σε μπόνους. Και ουσιαστικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν σε ρή 4-5 μήνες 10 ώρες την ημέρα για 7 ημέρες. Και τι συνέπειες έχει αυτό στην προσωπική τους ζωή, στην ψυχική και τη σωματική τους υγεία. Σε ένα χώρο όπου, όπως έχουμε σχολιάσει επανειλημμένα, τα κέρδη αυγαταίνουν. Δεν είναι ένας χώρος ο οποίος επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία.
Εννοείται τα κέρδη αυγαταίνουν. Και όπως είχαμε αναφέρει, Μαρία, νομίζω, και το είχαμε πει σε εκπομπές που κάναμε πριν την καλοκαιρινή άδεια, υπάρχει, πώς θα το πούμε, υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα, να το πω έτσι, οικονομική, ας πούμε, στον χώρο του φαρμάκου, επενδυτική δραστηριότητα. Πρόσφατα, για άλλη μια φορά, ας πούμε, αυτά που λέγαμε και εμείς στο ραδιόφωνο, με μια πρόσφατη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων, επιβεβαίωσε τα επενδυτικά πλάνα, ας πούμε, της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για τα επόμενα 5 χρόνια. Κάτι που σημαίνει ότι πραγματικά αυτό που λέμε, η εντατικοποίηση της δουλειάς, η ανάγκη για αυξημένη παραγωγή, την οποία ήδη τη βλέπουμε σε αρκετούς χώρους του φαρμάκου, κοίταξε πόσο ωραία κουμπώνει με το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη για τις υπερορίες, για τις απλήρωτες υπερορίες, για την ευελιξία στον χρόνο εργασίας. Έτσι δεν είναι?
Μα να θυμίσουμε στους ακροατές, γιατί εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, ότι ένα πάγιο ζήτημα που είχαν οι εργοδότες στις συζητήσεις που κάναμε για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ήταν αυτό το Δευτέρα Παρασκευή 8 με 4, πενθήμερο.
Εννοείται.
Και 8,
εννοείται.
Δηλαδή από τα βασικά του ζητήματα ήταν αυτό. Πιο πολύ από ότι μπορεί να ήταν ο ελάχιστος μισθός.
Ναι, ήταν ότι θέλανε καταρχάς να εντάξουν και το Σάββατο μέσα και τα λοιπά, μέσα και τα άλλα. Αλλά αυτό που είναι ένα, και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, αυτό που είναι ένα πάγιο αίτημα των εργοδοτών, η περίφημη ας πούμε διευθέτηση χρόνου εργασίας, το λέμε για τους συναδέλφους, ότι επειδή αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι στιγμής που έχουμε, αυτές είναι οι ενδείξεις, αυτές είναι οι τάσεις για το που θα πάει ο χώρος του φαρμάκου, ο κλάδος του φαρμάκου τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε ήδη οι βιομηχανοί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ας πούμε πόσο κομβικό σημείο και πόσο σημαντικός παράγοντας για την ακόμα μεγαλύτερη ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς θα το πούμε, κερδοφορία αυτών των εταιριών, μπορεί να δημιουργηθεί από αυτό ακριβώς, ας πούμε αυτό που λέμε διευθέτηση χρόνου εργασίας. Δουλεύεις 8 ώρες, δουλεύεις 10 ώρες, τις 2 ώρες θα τις πάρεις κάποτε να πούμε, να δούμε όταν κτλ.
Ναι, και εδώ στη συγκεκριμένη επιχείρηση που συζητάμε δεν παίρνουν καν ρεπό, τους το δίνουν τύπου μπόνους, κουπόνια, σαν, αλλά να μην καταγράφονται κιόλας οι περιορίες, γιατί όπως γνωρίζεις τουλάχιστον ως τώρα ίσχυε ότι πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών ανάπαυσης μεταξύ των ωρών που εργάζεσαι, το οποίο προφανώς και δεν μπορεί να συμπληρωθεί όταν δουλεύεις 10 ώρες την ημέρα.
Ναι, και θα μου πεις τώρα ότι μπορεί να υπάρξουν και, πώς να το πω, πιθανότατα, δεν ξέρω, από την εμπειρία μας το λέμε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη συνδικαλιστική δράση, να υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες θα μην εφαρμόσουν το νόμο Χατζηδάκη. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ας κάνουμε, ξέρω εγώ, αυτή την υπόθεση εργασίας. Το ζήτημα είναι, έχουν στο συρτάρι τους όλο εκείνο το αντεργατικό νομοθετικό προστάσιο, το οποίο κάποια στιγμή θα το ανασύρουν. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Νομίζω ο δαιμόνιος μας μπορεί να επιβεβαιώσει, που παρακολουθεί το σύνολο των εργατικών, ότι αντίστοιχες ξέρεις μεθοδεύσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα από τα εργοστάσια τα οποία διαφημίστηκε πάρα πολύ από τωρινές και προηγούμενες και πιο παλιές, ας πούμε, κυβερνήσεις όπως το στρατού, δεν τα βγάλω όλα αυτά, ας πούμε, την επόμενη μέρα.
Επιβεβαιώνει, κουνάει το κεφάλι, επιβεβαιώνει.
Ναι. και φαντάσου εδώ, εκεί μιλάγαμε ας πούμε για χειρισμούς ας πούμε, ξέρω εγώ, σε επίπεδο επιχειρησιακής σύμβασης. Εδώ μιλάμε για νόμους κράτους.
Ναι, και νομίζω το να αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών αν θα σκοτώσουμε μαχαίρι ή με όπλο τους εργαζόμενους, δεν σε καθιστά δημοκρατικό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο...
Όταν Μαρία μου ένα δικαίωμα κατακτημένο με πολλούς αγώνες, με πολλές θυσίες, με πολύ αίμα της εργατικής τάξης, πλέον μέσα στον καινούργιο νόμο Χατζηδάκη γίνεται δυνατότητα παροχής εκ μέρους του εργοδότη, τότε νομίζω κάθε κουβέντα περίπου. Δηλαδή, ακόμα και να σου πει ότι κοίταξε να δεις, γιατί μπορεί να θέλει να το παίξει καλός για τον εργοδότη. Λοιπόν, ότι κοίταξε να δεις, ενώ εγώ ας πούμε δεν έχω κανένα λόγο να σου πληρώσω τη μία από δύο παραπάνω ώρες που δουλεύεις, εγώ εντούτοις το κάνω.
Λοιπόν, Δημήτρη...
Έχει κάνει χάρη. Δηλαδή το δικαίωμα γίνεται παροχή.
Ναι, σωστό.
Στην καλύτερη των περιπτώσεων λέμε τώρα.
Λοιπόν, επειδή είναι παρά 25 και πρέπει να μιλήσουμε και με τον Μανώλη, θα σε
κλείσω... Να με κλείσεις, να πω εγώ από τη μεριά μου πριν κλείσω,
ναι,
και πριν να σας χαιρετήσω, καλή επάνωδο, να είμαστε καλά πλέον, ας πούμε, από το στούντιο οι εκπομπές να γίνονται και να μπορούμε να βρισκόμαστε και από κοντά. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που νομίζω το ευχαριστήθηκε το Σάββατο στο Λιούπολης.
Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία.
Που παραβρέθηκε στη θεατρική παράσταση της της ομάδας του ΠΑΜΕ και είδαμε όλοι μαζί, απολαύσαμε τις τροάδες του Ευρυπίδη. Και νομίζω ότι αξίζει να επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους προσπάθειες και να πούμε για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους της θεατρικής ομάδας του ΠΑΜΕ που μας πρόσφεραν 2 ώρες συγκλονιστικές.
Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα
και
πολύ.
Να πεις τα φιλιά και την αγάπη μου στο Μανώλη το Γρήμα.
Θα του δώσω.
Και να με δικαιολογήσεις που δεν είμαι εκεί να μιλήσω μαζί.
Βεβαίως. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα βάλουμε ένα τραγούδι. Μανώλη, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Τι κάνετε?
Καλησπέρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Μανώλης, ο Γρήμας από το Bifacin, πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου. Και τώρα μιλούσαμε με τον Δημήτρη τον Κοδέλα, έχει τους χαιρετισμούς του. Συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι και αυτός εδώ στο στούντιο να σου μιλήσει.
Α, δεν είναι παρόν ο Δημήτρης. Νομίζω θα παρόν και ο Δημήτρης.
Ναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η σύσταση της εκπομπής. Αλλά σήμερα είχε θέμα με τη δουλειά και δεν μπορούσε να είναι εδώ. Οπότε
ωραία,
μιλήσαμε πριν στο τηλέφωνο. Λοιπόν, για να μην μιλάω εγώ, γιατί ίσα να περιμένουμε να ακούσουμε και οι ακροατές μας, τι ακριβώς έγινε?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, αυτό που έγινε προχθές και νομίζω ότι είναι γνωστό στον κλάδο τέλος πάντων μέσω της ανακοίνησης του Γαλλία Ομοσπονδία και του Συνδικάτου.
Ναι, μίλησε μας γι' αυτό, εμείς, γιατί μπορεί να μην έχει κάποιος διαβάσει.
Στην ουσία είναι η κορυφή του Παγόβουνου από διάφορα γεγονότα που έχουν γίνει από τις αρχές του χρόνου.
Ωραία. Θέλεις να το πάρεις ιστορικά, δεν έχουμε πρόβλημα, κρεμόμαστε από τα χέρια σου. Ωραία.
Εντάξει, η ουσία είναι στα όσα προβλήματα έχουμε, όσα προβλήματα μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα μέσα στο συνεταιρισμό. Η ουσία είναι ο νέος νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος είναι σίγουρο ότι από 1η-1η-2022 θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Και επ' αυτού του γεγονότος η εταιρεία προσπαθεί με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων, να κάψει την αντίσταση του σωματείου. Η οποία αντίσταση του σωματείου είναι συγκεκριμένη, έχουν μια συγκεκριμένη στάση και θέση από την χρονιά που ιδρυθήκαμε. Δεν είμαστε και πολλά χρόνια, έτσι, είμαστε πολύ μικρό σωματείο και είμαστε λίγα χρόνια, είμαστε γύρω στα 8 χρόνια, το 2012 ιδρυθήκαμε. Αλλά από το 2012 θεωρώ ότι, αν και μικρό σωματείο, έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά μέσα στο συνεταιρισμό και αναλόγως και της δυναμικότητάς μας είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το τελευταίο γεγονός ήταν μια ξεκάθαρη παρακόλληση συνδικαλιστικής δράσης, έτσι, και ξεκάθαρος εργασιακός εκφοβισμός, κατά την άποψή μας.
Επειδή δεν ξέρουν οι ακροατές τι ακριβώς συνέβη, ουσιαστικά εσύ πήγες να συζητήσεις με συναδέλφους.
Ουσιαστικά τι έχει γίνει, η εταιρεία για να διασπάσει το σωματείο, επειδή δεν μπορεί να το διασπάσει και επειδή το τελευταίο χρόνο προχωρήσαμε σε μια τροποποίηση καταστατικού και αντί για σωματείο πυραϊκού φαρμακευτικού συνεταιρισμού, το οποίο απασχολούσε, ήταν μόνο για το εργοστάσιο τέλος πάντων του Πειραιά, εμείς μετατρέψαμε το σωματείο μας σε σωματείο ομίλου. Έτσι πήραμε την απόφαση να κάνουμε το σωματείο πιο μεγάλο και να μπουν όλοι οι εργαζόμενοι από το Άργο στην Κόρθο και τη Σάβα. Επ' αυτού του γεγονότος, επειδή η εταιρεία είδε ότι το σωματείο αντί να μικραίνει, μεγαλώνει, προχώρησε τέλος πάντων εν μέρει στη διάσταση των εργαζομένων. Πώς προχώρησε στη διάσταση των εργαζομένων, άρχισε να δίνει μαύρα λεφτά δεξιά-αριστερά. Σε μορφή διατακτικών, μια προσφυλή.
Ναι, ναι.
Τα τελευταία χρόνια.
Τα έχουμε δει πολύ στον κλάδο.
Τακτική των εργοδοτών, να δίνουν κουπόνια στους εργαζόμενους, τα οποία και δεν φαίνονται τέλος πάντων και δεν φορολογούνται, έτσι ώστε να μπορούν να διασπάσουν τον κόσμο. Πάνω σε αυτό εμείς κινηθήκαμε και βγάλαμε μια ανακοίνωση για κάποια κουπόνια που δίνονται σε διάφορα τμήματα τέλος πάντων και στα οποία η εταιρεία είναι υποχρεωμένη τουλάχιστον να τα περνάει μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί εμείς λειτουργούμε, ο συνεταιρισμός, δεν υπάρχει ένα ιδιώτης αφεντικό, υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 6 φαρμακοποιούς και έναν εκπρόσωπο εργαζομένων, ο οποίος την χάνει τα τελευταία 6 χρόνια να είμαι εγώ ο εκπρόσωπος εργαζομένων, παράλληλα και ο πρόεδρος του σωματείου, του επιχειρησιακού σωματείου. Πάνω σε αυτό, τέλος πάντων, που η εταιρεία δεν είχε ενημερώσει και δεν είχε περάσει, δεν περνάει το τελευταίο διάστημα τις παροχές σε διατακτικές σε διάφορα τμήματα εργαζομένων, τα οποία είναι και επιλεγμένα, έτσι συνήθως είναι τα γραφεία. Βγάλαμε εμείς ως οφείλαμε μια ανακοίνωση στην οποία παραθέταμε τέλος πάντων όλα τα γεγονότα και τα λεφτά που δίνονται σε διάφορα τμήματα, το ύψος των χρημάτων τέλος πάντων, των κουπονιών και σε ποια τμήματα δίνονται. Σε αυτό εκεί υπήρχε μια αντίδραση την οποία την περιμέναμε και για μας ήταν θεμητή και αυτό επιζητούσαμε επί της ουσίας από τους υπόλοιπους εργαζομένους, έτσι ώστε να βάλουμε την εταιρεία στη θέση της και όχι να κόψουμε τις διατακτικές από τους εργαζόμενους που παίρνουν κάτι παραπάνω. Εμείς ερχόμαστε απλά στο σωματείο και λέμε ότι αφού η εταιρεία πάει καλά και τρέχει όπως τρέχει, έτσι, και καλώς τρέχει όπως τρέχει και πάει πάρα πολύ καλά και αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος συνεταιρισμός στην Ελλάδα, θα έπρεπε να αυξήσει τις παροχές σε όλους τους εργαζόμενους. Έτσι βγάλαμε μια ανακοίνωση και παραθέταμε τέλος πάντων κάποια γεγονότα και φύγαμε κάποιες καταστάσεις.
Πολύ σωστό, μου ακούγεται.
Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν σε αυτό και αντέδρασαν στον HR της εταιρείας.
Τον υπεύθυνο προσωπικό.
Ναι. Ναι, στον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού τέλος πάντων. Και το τμήμα που αντέδρασε της ουσίας ήταν το τμήμα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών. Mm-hmm. Κάποια στιγμή προχθές κλήθηκα γύρω στις 3 η ώρα να δώσω εξηγήσεις από τις κοπέλες και να τους αναλύσω τέλος πάντων και ήταν αυτή η ανακοίνωση που βγάλαμε και που πηγαίναν αυτά τα λεφτά και για ποιο λόγο τέλος πάντων βγήκε αυτή η ανακοίνωση.
Οπότε με το θεσμικό σου ρόλο σαν πρόεδρος του σωματείου και ταυτόχρονα και σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΟ.
Ακριβώς, ακριβώς. Επί της ουσίας σαν εκπρόσωπο εργαζομένων με καλέσανε, γιατί την χάρη να έχουμε αύριο τη γενική μας συνέλευση, αλλά εγώ έπρεπε να το κάνω αυτό γιατί υπήρχαν και κοπέλες οι οποίες δεν είναι μέλη του σωματείου. Οπότε όταν κάποια κοπέλα μου λέει ότι εγώ δεν είμαι μέλος του σωματείου και πρέπει να με ενημερώσεις, οφείλω σαν εκπρόσωπος εργαζομένων να ενημερώσω τους εργαζόμενους που δεν είναι και μέλη του σωματείου.
Βεβαίως.
Με φωνάξαν οι κοπέλες, πήγα στο τμήμα, εκεί πέρα ήταν παρόν ο υπεύθυνος διευθύνσης ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίος πήρε και πρόσφατα τη θέση του και δυστυχώς ήταν και πρώην μέλος του σωματείου μας, τον οποίο τον αποπέμψαμε πρώην 2 μηνών, το διαγράψαμε όταν τέλος πάντων πήρε αυτή τη θέση που πήρε.
Λογικό.
Έτσι ακριβώς. Οι κοπέλες άρχισαν να με ρωτάνε ποιο τμήμα είναι αυτό, για ποιο λόγο η εταιρεία προχωρά στην διάσταση των εργαζομένων, για ποιο λόγο δίνουν κουπόνια σε κάποιους, σε κάποιους άλλους δεν δίνουν. Εγώ ξεκίνησα να δίνω τις εξηγήσεις όπως έπρεπε να δώσω στις κοπέλες. Τους παρέθετα τα γεγονότα ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει αυτή την τακτική, δεν την περνάει μέσα από διοικητικό συμβούλιο, όσο θέλει να κάνει. Οι αποφάσεις που παίρνονται για παροχές των εργαζομένων είναι δεδομένο, άσχετα με εκπρόσωπος εργαζομένων. Δεν μπορεί να επηρεάσει, γιατί καλώς ή κακώς γνωρίζουμε ποια είναι η θέση μας. Είναι ένας εκπρόσωπος εργαζομένων, έχει φαρμακοποιεί. Έτσι. Οπότε είμαστε
μα και συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αν τυχόν θεωρούσες ότι με τη θέση σου εκεί πέρα θα μπορούσες να επηρεάσεις, τότε δε θεωρητικά δεν θα υπήρχε ο λόγος του σωματείου.
Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό εμάς η στάση μας είναι ότι ο εκπρόσωπος εργαζομένων πρέπει πάντα να είναι άνθρωπος ο οποίος ελέγχεται από το σωματείο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
Σωστά.
Έτσι. Οπότε Εγώ πάνω στη συζήτηση που έκανα με τις κοπέλες και τους έθετα τα πράγματα έτσι όπως είναι, υπήρξε μια επίθεση από τον υπεύθυνο διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Δεν με άφηνε να μιλήσω. Με διέκοπτε συνέχεια. Εγώ επί της ουσίας δεν το απέθυνα καθόλου τον λόγο. Γιατί γύρισε και του είπα ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ μέσα. Όταν ο εκπρόσωπος εργαζομένων μιλάει σε εργαζόμενους, αυτό θεωρείται παρακόλληση συνδικαλιστικής δράσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό. Δηλαδή έφτασε και στο σημείο να μας πει ότι θα έπρεπε να τον καλέσουμε να έρθει και στη Γενική μας Συνέλευση να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο μέσα στον Διφασίλη.
Μην είστε αγενείς δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Υπήρχαν διάφοροι χαρακτηρισμοί. Με εξύβρισε.
Μάλιστα.
Με είπε ψεύτη, με είπε λασπολόγο. Με είπε λίγο, μου είπε ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, ότι δεν ξέρω τι λέω. Διάφορους τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εγώ συνέχισα παρόλα αυτά να κάνω την ενημέρωση στις κοπέλες. Δεν την έδινα καμία σημασία, δεν το απαντούσα επί της ουσίας. Κάποια στιγμή μπήκε στο χώρο και ο Γενικός Διευθυντής και η υποδιευθύντρια, το οποίο και αυτό έτσι συνιστά παρακόλληση συνδικαλιστικής δράσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Δηλαδή αυτός χρειαζόταν ενισχύσεις.
Έτσι ακριβώς. Και εργασιακό εκφοβισμό. Ναι. Δεν νοείται να μιλάει ένας εκπρόσωπος εργαζομένων ή ο πρόεδρος του σωματείου στους εργαζόμενους και να υπάρχει ένας γενικός διευθυντής, μια υποδιευθύντρια, ένα διευθυντικό στέλεχος και να τους κοιτάζουν μέσα στα μάτια πώς απαντάνε
πώς
και πώς μιλάνε.
Βέβαια.
Έτσι ακριβώς, με τον εκπρόσωπό τους, γιατί επί της ουσίας αυτό είναι. Είμαι εκπρόσωπος, είμαι ερωτός, ψηφίζομαι από τον κόσμο. Έτσι, είμαι 6 χρόνια εκπρόσωπος εργαζομένων. Και με ψηφίζουν για αυτόν τον λόγο. Για να εξυπηρετώ τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε. Όταν έτσι μια αντιπαράθεση για δευτερόλεπτα που είχαμε τον HR, γύρισε και μου είπε τέλος πάντων ότι είμαι λίγο σαν εκπρόσωπος εργαζομένων, ο οποίος παρεμπιπτόντως υπήρξε εκπρόσωπος εργαζομένων το 2012. Και ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος εργαζομένων ο οποίος υπέγραψε στην ιστορία του συνεταιρισμού μείωση διατακτικών. Και ήταν και τότε ήταν η ουσία, έτσι, η αφορμή που φτιάξαμε εδώ το επιχειρησιακό σωματείο με την ιστορία που είχε γίνει τότε, ναι, με τις μείωσεις εκείνες. Τέλος πάντων, πάνω στην αντιπαράθεση που είχαμε ότι είσαι λίγο σαν εκπρόσωπος εργαζομένων και σαν πρόεδρος σωματείου, γύρισα και είπα ότι δεν συζητά μαζί σου, είσαι ο πρώτος εκπρόσωπος, ο μοναδικός μάλλον εκπρόσωπος εργαζομένων, ο οποίος υπέγραψε μείωση διατακτικών στην ιστορία του συνεταιρισμού. Εκεί πέρα ο συνάδελφος, εισαγωγικά, ξέφυγε, κινήθηκε προς το μέρος μου, μου κόλλησε το πρόσωπό του πάνω μου, μου φώναζε μπροστά σε όλο τον κόσμο, μπροστά σε 25-30 κοπέλες πόσες ήταν εκεί πέρα, ότι φοβάμαι να τον αντιμετωπίσω, διάφορα τέτοια χαζά τέλος πάντων. Εγώ έκανα ένα βήμα πίσω, απευθύνθηκα στο Γενικό Διευθυντή, μπροστά σε όλο τον κόσμο, του είπα κύριε Μουχτή, τέλος πάντων, εξηγήστε στον κύριο ότι είμαι μέλος της διοίκησης του συνεταιρισμού και ότι δεν μπορεί να μου συμπεριφέρεται έτσι. Η στάση τους ήταν απαράδεκτη, δεν πήρανε καμία θέση, τίποτα, απλά χαμογελάγανε. Ναι. Και ο Γενικός Διευθυντής και η Υποδιευθύντρια. Ο υπεύθυνος του ανθρώπινου δυναμικού ξέφυγε, αφού είδε ότι κράτησε την ψυχραιμία μου, γιατί θεωρώ ότι όλο αυτό ήταν στημένο. Για να ξεφύγει η κατάσταση και να βρουν μια αφορμή τέλος πάντων να με απολύσουν. Γιατί αυτό υπάρχει μια προϊστορία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γύρισα και είπα στις κοπέλες ότι δεν έχω να συζητήσω κάτι άλλο παρουσία των κυρίων. Αποχωρώ, φεύγω, οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να με ενοχλήσετε τηλεφωνικώς ή να σας κάνω εδώ πέρα μια ενημέρωση ή να έρθει όλος ο όμιλος, να μου βάλετε και ένα πάνελ, να μιλήσω μπροστά και στα υποκαταστήματα και να σας λύσω τέλος πάντων όποια απορία έχετε περί εργασιακών θεμάτων. Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού ξέφυγε πιο πολύ, φώναζε στον αέρα την ώρα που έφευγα ότι με φοβάσαι να με αντιμετωπίσεις, λες και είναι σε κανένα γήπεδο, θα με βρεις απέναντί σου και διάφορα τέτοια...
Εντάξει, αυτά είναι παράσημα νομίζω.
Χαριτωμένα, ναι. Αυτά επί της ουσίας γίνανε.
Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι οι συνάδελφοι πώς αντιδράσανε όταν επικοινωνήθηκε αυτό το γεγονός?
Οι συνάδελφοι όλοι, καταρχάς υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν το πιστεύουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε αύριο μια γενική συνέλευση, οι οποίοι πιο πολλοί δεν το πιστεύουν. Λένε, ξέφυγαν τόσο πολύ τα πράγματα. Οι κοπέλες που ήταν εκεί πέρα, ναι, που μίλησαν μαζί τους, παραδέχτηκαν όλες σαφώς ότι η κατάσταση ξέφυγε από πλευράς του διευθυντή.
Ναι, γιατί συνήθως αυτά τα στελέχη παρουσιάζουν και ένα πιο επαγγελματικό προφίλ, δηλαδή...
Ναι. Και η θέση του υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι αυτή. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να είναι ο συνδετικός πυρικός ανάμεσα στη διοίκηση της εταιρείας, στη γενική διεύθυνση και στους εργαζόμενους. Δεν μπορεί με τίποτα ο ρόλος του να είναι αυτός, να λειτουργεί λες και είναι στο γήπεδο. Έτσι, και να μιλάει με τέτοιους χαρακτηρισμούς για τον εκπρόσωπο των εργαζομένων ή τον πρόεδρο του σωματείου, που τυχαίνει να είναι ο ίδιος άνθρωπος, έτσι, ο οποίος εκλέγεται από τον κόσμο. Και εκλέγεται για να εκπροσωπεί τον κόσμο. Έτσι. Εντάξει,
νομίζω έτσι όπως τα περιέγραψες και νομίζω και οι ακροατές μπορούν να βγάλουν πολύ εύκολα συμπέρασμα, Μανώλη, ότι το αποτέλεσμα της δράσης του σωματείου όπως αποτυπώνεται στο πρόσωπό σου σαν πρόεδρος, γιατί είναι μια συλλογική δουλειά, η δουλειά του σωματείου, είναι αυτό που οδήγησε ουσιαστικά την εργοδοσία, γιατί δεν είναι μόνο ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού και η στάση των υπολείπων της εργοδοσίας αυτή ήταν. Στο να επιτεθούν ξεκάθαρα απέναντί σου και απέναντι ουσιαστικά στη δράση του συνδικάτου. Έτσι δεν είναι?
Σαφώς. Είναι ο τελικός στόχος. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα μπροστά μας. Η παρουσία του σωματείου σίγουρα δεν βολεύει.
Αυτό θέλουμε.
Είμαστε ενεργοί εκεί μέσα. Είμαστε κατά της εργασίας του Σαββάτου, κατά της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Σε όλα αυτά που συζητάμε στον κλάδο μας έχουμε κρατήσει μια στάση εξ αρχής, η οποία δεν γεννάζουμε κάνει ούτε βήμα πίσω, και δυστυχώς αυτό δεν βολεύει. Οπότε από τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρξει μια διάρρηση του σωματείου, πρέπει με κάποιο τρόπο να χτυπήσουν κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και αυτός θεωρώ ότι είναι ο στόχος. Έτσι, δηλαδή το τελευταίο διάστημα βάλουμε εγώ και στην ουσία και ο αντιπρόεδρος του σωματείου, ο Κύμωνας Αστιώτης, γιατί το τελευταίο χρόνο έχουμε διάφορα τέτοια περιστατικά. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα.
Νομίζω ότι η δράση σας και όλα αυτά είναι παράδειγμα για όλα τα επιχειρησιακά σωματεία πώς πρέπει να δρούνε απέναντι στην εργοδοσία, γιατί δυστυχώς έχουμε και παραδείγματα που επιχειρησιακά σωματεία δεν χρειάζονται καν τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της εργοδοσίας, αλλά...
Σαφώς, και αυτός είναι ο στόχος, πιστεύω ότι και αυτός είναι ο στόχος και της δικιάς μας διοίκησης, όχι του σωματείου, έτσι, του συνεταιρισμού, δηλαδή, ναι, θα συμβόλευε πάρα πολύ ένα εργοδοτικό σωματείο.
Αλίμονο να έχεις το μακρύ βραχίωνα μέσα στους εργαζόμενους.
Έτσι ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη, για το χρόνο σου.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Θα περιμένουμε να μας πεις, μάλλον στην επόμενη εκπομπή, και το τι έγινε στη Γενική Συνέλευση, που ευχόμαστε καλή επιτυχία να έχετε.
Θα σας ευχαριστούμε πολύ και σίγουρα θα έχουμε συνέχεια, εγώ το πιστεύω αυτό.
Και να συνεχίσετε να μας δίνετε κουράγιο με τη στάση σας απέναντι στην εργοδοσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα. Γεια σου. Ακούσατε τι είχε να πει ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου του Πιφασίν. Νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχει να κάνει αυτή η εκπομπή και πραγματικά εύχομαι στο μέλλον να έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιου είδους παρεμβάσεις, ώστε να μην είμαστε εμείς η μεταδότες των ειδήσεων, αλλά να έχουμε άμεσα ενημέρωση από την πηγή της δράσης. Έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε την εκπομπή και να δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή πάλι. Καλό σας απόγευμα.